یہ چھ آکاش وانی رعوف احمد بوزناوی خبر گوڑ خاص خاص خبرن پیٹ اخ نظر بھارت تو قطرن سٹریٹجک شراکت داری تو موصولات ہند ستواسس پہ مبنی مفاہمت کن یاداشتن پر دستخط کرمت داخل وزیر امت شاہن ہس نو دل مز جموں کشمیر اندر فوجداری ہند نوین قانون پہ عمل درآمد کرنس سام گیانیش کمار ملک نئی والا چناؤ کمشنر مقرر کرنا آم جموں کشمیر مز یت وند کالس دوران کم شین پین کن ماحولیات کن ماہرن مز تشویش تو امریکہ تو روسک اعلی سفارتکار کے عہدیدار آز یوکرین جنگ ختم کرنا تو باہمی تعلقات بہتر بناونے باپت کات بات کران ون خبر تفصیل سان بھارت تو قطرن سٹریٹجک شراکت داری تو موصولات ہندس اتواسس پر درت مفاہمت کن یاداشتن پر دستخط کرمت دشوئی ملکوں باپار توانائی سرمایہ کاری اختراع تکنیک غذائی سلامتی ثقافت تو لوکو پہ لوکن تام رابطن پہ زون مرکوز کران سٹریٹجک شراکت داری نو تھزرن تام واتن ست رضامندی بمت ات سلسلس مز سپز نو دل مز وزیر اعظم نریندر مودی تو قطر کس امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی درمیان وفد کس سترش کات بات یا دوران دشوی لیڈرو کینسن علاقائی تو عالمی دلچسپی ہند معاملن تہ دل دت مفاہمت نامن پر دستخط کرنے وز خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر خزانہ وزیر نرملا سیتارمن تو باپارک وزیر پیوش گوئل تہ موجود داخل وزیر امت شاہن ہس آز نو دل اندر اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر مز فوجداری ہند نو قانون پہ عمل درآمد کرنس سام میٹنگ اندر اس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا وزیر اعلی عمر عبداللہ تو واریہ دویم سینئر عہدیدار تہ موجود ات دوران آو جموں کشمیر مز پولیس جیل خانہ مقدم تو عدالتی عمل مز نو قانون ہز عمل آوری ہندس تازہ پیش رفتس جائزہ ہن میٹنگ پت نام نگارن ست کران وون وزیر اعلی عمر عبداللہ جموں کشمیر مز نو قانون ہند نسبت عام لوکن مز زانکاری پھہلاؤن باپت ان مناسب اقدام کرنا یہ کت شباون لائق بھارتی نیائے سنہتا بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا تو بھارتی ساکشی ادھینیم نو یم ترے قانون پتمہ وری اولی جولائی پہ پور ملکس مز نافذ کرنا آمت یہ مداو مقصد ملک کس قانونی نظامس مز شوزر اثر پذیری تو لچک انن چھو چناؤ کمشنر گیانیش کمار چھ بھارتک نو اعلی چناؤ کمشنر تعینات کرنا آمت تاز موجود اعلی چناؤ کمشنر راجیو کمار سند مدت کار وات آز انت نو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کنو شت ارشیت بیچک سابق آئی اے ایس افسر تمو پارلیمانی معاملن ہز وزارت اندر سیکرٹری سند رنگ پنہ خدمت انجام دسم ڈاکٹر ویویک جوشی نو الیکشن کمشنر منتخب کرنا آمت تم ہریانہ کیڈرک کنو شت کنمت بیچک سابق آئی اے ایس افسر صدر جمہوریہ دروپدی مرمون یم دشوئی کمشنر تعینات کرنک حکم نامہ جاری کرمت جموں کشمیر مز خوشک سالی درینڈ گسان تو یت موسم دوران رود تو شین پینس مز واریہ کمی درج کرنا آمت وند کالس مز جان شین پین باپت مشہور وادی کشیر خطہ چناب تو پیر پانچال کن علاقن مز پیو یہس نہ پینس برابر شین اخ رپورٹ ہت امہ حوالہ آکاشوانی سری نگر پہ سن خصوصی نمائندہ طارق راتھر
رود تو شین پینس مز ٹاکار کمی تو آب ہواس مز تبدیلی چھ ماحولیاتی نظامس واتن آمت نقصانک نتیجہ ات بارس مز یل اس انگلینڈ فون کرت ارضیاتی سائنس کس ماہر تو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وونت پور کس وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشوس ست کر تمو وون
پٔتمہِ 3-4 ؤرۍ پٮ۪ٹھ وٕچھ اَسہِ کہِ زَن فیبرؤری چھُ، فیبرؤریَس منٛز چھِ 10-15 ڈِگری لانٛگ ٹٔرٕم ایوریج کھۄتہٕ زیادٕ آسان. اَمیُک ڈایریکٹ اِمپیکٹ سانٮ۪ن گٕلیشِیَرَن پٮ۪ٹھ پیٚوان. یُتھُے ٹیمپریچَر گوٚو زیادٕ، سنو پیٚو کَم، گٕلیشِیَر چھِ اَسہِ نہٕ جلدی جلدی پِگلان. تہٕ اگر تُہۍ وٕچھِو پٔتمیو 5-6 ؤرۍ پٮ۪ٹھ یۄس زَن گٕلیشِیَر میلٹِنٛگ اَسہِ وٕچھ کٔشیٖرِ منٛز جیٚمِس چِنابَس منٛز یا لَداخَس منٛز، سُہ چھُ واریاہ زیادٕ بَنِسبتہِ اگرَے 10 ؤری برونٛٹھ نِمو. یُس اَسہِ 2014 سہلاب آو ییٚتہِ، سُہ تہِ چھُ کٕلایمیٹ چینٛج. اگرَے یہِ کٕلایمیٹ چینٛج یِتھَے پٲٹھۍ اگر نہٕ اَسہِ اَمیُک پَرواے کوٚر کِہیٖنۍ، یِم زَن کٕلایمیٹ ایٚکٕسٹرٛیٖم 2014 سہلاب یا باقٕے اَسہِ وٕچھِ مُلکَس منٛز پَنٕنِس تہِ واریاہَن جایَن آیہِ کٕلایمیٹ ایٚکٕسٹرٛیٖمٕز، چِنے منٛز آو یا مُمبے منٛز آو، کٕلایمیٹ ایٚکٕسٹرٛیٖمٕز چھُ اَمہِ سۭتۍ بَڑان، تَمیُک اَثر واریاہ زیادٕ سانہِ اِکانمی پٮ۪ٹھ.
یہِ کَتھ چھےٚ وَنٕنۍ لایق زِ جموں کشمیٖر سپوٹٕس کونسلن چھِ گُلمرگہِ سٮ۪ٹھاہ شیٖن نہ آسنہٕ کِنۍ کھیلو اِنڈیا وَندٕ کھیلن ہِنٛدۍ مُقابلہٕ فی الحال مُلتوی کٔرمٕتۍ، یِم اَتہِ 2020 پٮ۪ٹھٕ 25 فروری تام سپدن وٲلۍ ٲسۍ. وۄمید چھےٚ زِ حکوٗمت، ماحولیٲتی کارکُن، سِول سوسایٹی تہٕ عام لُکھ کرن صورت حالٕچ نزاکت وٕچھِتھ مٲہرن ہٕنٛدٮ۪ن مشورن تہٕ تجویٖزن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٲٹھۍ عمل، یُس بُترٲس پٮ۪ٹھ زُو زٲژن ہٕنٛدِ بقا خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری چھُ. طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سرینگر.
أکِس اہم پیش رفتس تحت کٔر جموں کشمیٖرس منٛز نوشہر سرینگرٕ قٲیم انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپیٹ ٹیکنالوجی IICT حظ قٲلیٖن بناون والٮ۪ن ووورٮ۪ن منٛز سٹیل سۭتۍ بنیمٕتۍ نوین 100 لوٗم تقسیٖم. یِم ووؤرۍ چھِ کٔشیٖر ہٕنٛدِس ہینٛڈی کرٛافٹس اینٛڈ ہینٛڈ لوٗم محکمس سۭتۍ درٕج. یِمن لوٗمن ہٕنٛز مٲلیت چھِ 23,70,000 رۄپیہِ وننہٕ یِوان. اتھ بارس منٛز کتھ کران وون IICT یِک ڈایریکٹر زبیر احمدن آکاشوانی نیوز سرینگر سۭتۍ کتھ کران.
آز کوٚر اَسہِ ڈرٛا آف لاٹٕس کَمپٕلیٖٹ، یَتھ منٛز أسۍ 100 نفر کوٚر سِلیکٹ 6 ڈِسٹرکو منٛز اِن اےٚ ویری ٹرٛانسپیرنٛٹ فیر مینَر. اَتھ منٛز کوٚر 100 نفرو، 8 یِم ڈِسٹرک پٮ۪ٹھ آمٕتۍ ٲسۍ، تِمو کوٚر پاٹِسِپیٹ. یِم حظ یِم 100 تِم چھِ اَسہِ ماڈِفایڈ ماڈٲرٕن سِٹرپ کارپیٹ لوٗم یِم اَسہِ IICT نی بَنٲومٕتۍ چھِ یِم آز برونٛہہ 2 ؤری. اَمیُک قۭمَتھ چھُ 23,70,000 رۄپیہِ. گوٚو أکِس لوٗمَس چھُ قۭمَتھ 23,70,000 لوٗم چھُ اَتھ أکِس لوٗمَس قۭمَتھ. اَسہِ آسہٕ آمژٕ بیسِکلی 5-8 ایپلِکیشَن فور ڈِپاٹمنٹ آف ہینٛڈی کرٛافٹ اینٛڈ لوٗم کشمیٖر. یِم لیفٹ آوُٹ نفر روٗدۍ، تِم روٗدۍ 8 نفر، تِمن تہِ ووٚن واتہِ اِنشاء اللہ اندر سکیٖم آف گورمنٹ آف اِنڈیا، تِمن کرو أسۍ نٔیِس فاینانشل یُس 1 اپریل پٮ۪ٹھ گژھِ سٹارٹ، تتھ منٛز کرو أسۍ 8 نفر تہِ ایٚکامڈیٹ.
یِم خبرٕ چھِو تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. جموں کشمیٖر روٗرَل لایولی ہُڈ مِشن طرفہٕ چھِ دیہی زنانہٕ با اختیار بناونہٕ باپتھ واریاہ اقدام کرنہٕ یِوان. اتھ تحت چھِ جمہِ 20 فروری پٮ۪ٹھ اولہِ مارٕچ تام اکھ سرس مٲلہٕ منعقد کرنہٕ یِوان. امہِ حوالہٕ ووٚن آکاشوانی نیوزس سرینگرس سۭتۍ کتھ کران مِشن ڈایریکٹر ڈاکٹر شُبرا شرماہن.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसे सरस का नाम दिया गया है, और इस इवेंट के द्वारा जो हमारी ग्रामीण औरतें हैं वो अपने बनाए गए प्रोडक्ट्स, जो भी उनके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, उनको एक प्रदर्शित किया जाता है, और उसके अलावा एक ये सेल काउंटर का काम भी करता है. ये इवेंट हर साल ऑर्गेनाइज होता है, एक बार कश्मीर में और एक बार जम्मू में. सरस कश्मीर हम ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, अब हम सरस जम्मू के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसमें लगभग 20 स्टेट पार्टिसिपेट कर रही हैं. और ये इवेंट हम कला केंद्र जम्मू में 20 फरवरी से 1 मार्च तक 10 दिन के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. मैं JNK के लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उनकी शमूलियत कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण औरतों का उत्साह बढ़ाएगी.
یِم ٲسۍ مِشن ڈایریکٹر جموں کشمیٖر روٗرَل لایولی ہُڈ مِشن ڈاکٹر شُبرا شرما. مُلکَس منٛز چھِ 100 دۄہَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل سِلہٕ بٮ۪مارِ مُخٲلِف مُہِم شدٕ مد سان جٲری. جموں کشمیٖرَس منٛز تہِ چھِ اَتھ بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا مٔریٖض پَنُن علاج کرنٲوِتھ صحت یاب سپدان. صحت یاب سپدمٕتِس أکِس شخص سٕنٛدۍ توسہٕ راتھ
مےٚ اوس دِوِ ہور شِرنہِ باغ، تَتہِ کوٚرُکھ أمِس ٹیسٹ، مگر فری کوٚرُکھ سورُے، تَتھ اوس درٛوپیٚتھ تہِ ٹی بی. پَتہٕ حظ کوٚرُکھ کٲم، مےٚ اوس یہِ دوا اَصٕل پٲٹھۍ، أمِس حظ دیُت مےٚ 4 برونٛٹھ، اوس یہِ 4 گٔے أمِس، یہِ چھُ کھیٚوان دوا، مگر مےٚ اوس گوٚو خانٛدر فریش. یہِ ٹی بی چھَنہٕ وُلٹہٕ دود کانٛہہ، اگر کٲنٛسہِ ژاس آسہِ زُکام آسہِ سُہ کٔرِن سُہ یِمن سۭتۍ رٲبطہٕ، کیازِ یِم دِن دوا اَمہِ سۭتۍ گژھن ٹھیٖک. مےٚ اوس گوٚو خانٛدر اَصٕل.
اتر پردیش کس شہر پریاگ راج مز مہا کمبھ میلہ زبر پہ جاری تو ونس تام کرور واد لوکو تروینی سنگمس پہ امرت شران کورمت یہ میلہ روز شتوہمس فروری تام جاری سماج نشہ چہ لانس نش آزاد کرنے باپت پور ملکس مز انفرادی کیو اجتماعی سترس پہ کوشش جاری امہ حوالہ پیش وزیر اعظم نریندر مودی سند یہ پیغام
میرا یہ درڑ وشواس ہے کہ ہمارے سماج کے پاس ان گمراہ یواؤں کو صحیح راستے پر لانے کا سامرتھ ہے سے نو ٹو ڈرگس
جموں کشمیر مز نوجوان امہ تباہی نش دور تھونے باپت کوشش کرنے امہ حوالہ یل آکاشوانی نیوز سری نگر ڈراما تو تھیٹر کس نامور فنکار شبیر حقاقس ست کت کر تمو ون
سنس سماجس مز جدوئی نظر دیوان چھ پرہ طرف چھ یہی شوری غوغا زی سماجس مز چھ مختلف نوجوان چاہے لڑکہ چھ یا کور تم چھ ات نشچس ات دلدلس مز تمہ آئی پھسے مت یت تہند واپس یون سٹھا مشکل چھ اس زٹھن پزی پنن گرن اندر خاص کر نوجوانن پٹھ زیادہ نظر تھو یمن سنن زی یم چھ وقتس پٹھ کھین کھیوان یہند روی کت چھ یہند وتھن بیہن کمن لوکن سچ چھ یت یوت نہ کیا بلکہ اس یت خیال تھون اگر ات بیماری مز تہ ات مصیبت مز کنو اس پز تمس حکارت چو نظر وچن کی بلکہ سو اخ مریض سمجھت تمس لل کھل کر تمس موثر علاج واتن سرکاری سطح پہ تو انفرادی سطح پہ تو پہ اہس سٹھا متحرک روزن تاکہ اس ہکون پن یہ نو نسل سنبھالت تو شیرت
موسیقی گیون تھیٹر تو فن کیو ادبس سے تعلق تھون واجنو معتبر شخصیتوں کوشر موسیقی تو گیون پنہ اصل حیث مز نو پی تام واتن ضرورت پہ زور دیتمت آکاشوانی نیوز سری نگر ست کران ون نامور ڈرامہ نویس تو اداکار عیاش عارفن پنہ خیالن ہز باوت کران
کشر کلچر تو امچ روایت دنیاچن عظیم ترین روایتن مز ماننے خاص کر سون علم سون تمدن سون ادب تو سون کلچر یت مز سن موسیقی شامل موسیقی مز خاص کر سون لوک سنگیت تو صوفیانہ موسیقی نہ صرف ملکس مز بلکہ بین الاقوامی سطح پہ اخ خاص مقام حاصل کورمت لہذا چھ سارے پہ فرض بنان زس رچراون ورس ادمو تقویت تاکہ اس سن ان ول پوی سہ سپد ام ست مستفید
امریکہ تو روسک سینئر عہدے دار یمن اندر دون ملکن ہند اعلی سفارتکار تو شامل کرن از یوکرین جنگ ختم کرنے تو پانہ ون تعلقات بہتر بناونے باپت باہمی کات بات وسیلن ہند ون ترے وری برو یوکرینس خلاف فوجی آپریشن شروع سپدن پتہ آس روس تو امریکہ درمیان یہ ساروی کھت اہم میٹنگ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ترجمان ٹیمی بروسن ون امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبی قومی سیکیورٹی صلاح کار مائک والٹس تو خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف کرن روسی وفد سیت کات بات یوکرین کرن یمن مذاکرات اندر شرکت سعودی عربس مز سپدن واجن کات بات امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سند روس بیدون کرنچ پالسی اوک طرف تراونک اخ طاقتور قدم گزرن یوان خبرن اندر ون یہ کات بات ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن تو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپس درمیان میٹنگ باپت تت صاف کرت کیف تو تمک اتحادی رود مذاکرات اندر شامل سپدن باپت سٹھا کوشش کران تو ام حوالہ بلو فرانسن یورپی یونین ملکن تو برطانیہ اخ ہنگامی میٹنگ تھی ات امریکہ طرف پالسی شفٹ کس ات مسلس دل دن یہ ات دوران ون یوکرینک صدر ولادیمیر زیلنسکی رات سے یوکرین کرن روس امریکہ مذاکرات اندر شرکت تو نکر یمن مذاکرات دوران نن آمت فیصلے تسلیم آخرس پہ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر بھارت تو قطرن سٹریٹجک شراکت داری تو موصولات ہندس اتواسس پہ مبنی مفاہمت کن یاداشتن پہ دستخط کرمت داخلہ وزیر امت شاہ نو دلہ مز جموں کشمیر اندر فوجداری ہند نو قانون پہ عمل درآمد کرنے سام گیانیش کمار ملکک نئے اعلی چناؤ کمشنر مقرر کرنا جموں کشمیر مز یت وند کالس دوران کم شین پین کن ماحولیات کن ماہرن مز تشویش تو امریکہ تو روس اعلی سفارتکار کے عہدیدار شز یوکرین جنگ ختم کرنے تو باہمی تعلقات بہتر بناونے باپت کات بات کران امہ برو واتن خبرن ہند بلٹن اند تو پن بوزن والی ون آکاش وانی سری نگر طرف سپد خبرن ہن بیا بلٹن شام چہ 7:30 بجے کشر پٹ نشر اس اجازت آداب.